in Kamai.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអាមេរិកសង្ឃឹមនឹងមានការរុះរើអាវុធដ៏សំខាន់ដោយកូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ6ខែទៀតប្រទេសជិតនឹងរុស្ស៊ីមើលឃើញទស្សនៈត្រឹមត្រូវក្នុងជំនួបនៅសង្ហបុរីអង្គការឃ្លាំមើលអាវុធគីមីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាអាវុធគីមីប្រហែលបានប៉ះប្រាស់នៅក្នុងការវាយប្រហារប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពន្យល់ម្ចាស់ឆ្នោតអំពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតសភាប្រទេសអេស្ប៉ាញយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យនាវាដឹកជញ្ជូនចំណាក់ស្រុកចំនួន629នាក់ចូលចតក្នុងកំពង់ផែរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអ៊ីតាលីនិងម៉ាល់តាបដិសេធមិនឲ្យចូលចតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងមានប្រតិកម្មដោយមានទាំងភាពសប្បាយរីករាយនិងកង្វល់អំពីជំនួបកំពូលរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមនឹងមានការរុះរើអាវុធដ៏សំខាន់ដោយកូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះទៀតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo កាលពីថ្ងៃពុធមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនដែលអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងបន្ទាប់ពីថ្លែងប្រាប់ពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលស្ដីពីជំនួបកំពូលរវាងលោកត្រាំនិងគីមចុងអ៊ុនក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីមកអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានសកម្មភាពដែលអាចពិនិត្យមើលផ្ទៀងផ្ទាត់បានរបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនៅក្លុយសំទោសដើម្បីធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើអូទីកូរ៉េនៅពេលបញ្ចប់អាណត្តិទី1របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនៅខែមករាឆ្នាំ2021លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Mike Pompeo បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថាពួកគេយល់ថានឹងមានការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងខ្លាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិយាយទៀតថាការចរចាបន្តទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយកូរ៉េខាងជើងថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចនឹងនៅពេលណានឹងបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងបន្តនៅពេលណាមួយក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបានឈោងដល់ការយល់គ្នាដោយមានឯកសារជាលិលាអសរដែលពួកអស់លោកត្រូវចុះហត្ថលេខាពួកអ្នករិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានសក្តីលំអិតខ្លីពេកហើយថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើសម្បទានច្រើនហួសដល់គីមចុងអ៊ុនជាពិសេសការប្រកាសដែលគេមិនរំពឹងទុកមួយរបស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ចប់ការធ្វើសមយុទ្ធខាងយោធាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដែលធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយជាយូរយារមកហើយដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីមើលឃើញការបញ្ចប់ជំនួបកំពូលក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅពេលឥឡូវនេះរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនថាជាការបង្ហាញត្រឹមត្រូវនូវទស្សនៈរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរថាតើបញ្ហាសោកស្ដាយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចនោះទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយពួកអ្នកវិភាគខាងសន្តិសុខមានភាពប្រកាសប្រជាតិចតួចអំពីលទ្ធផលនៃជំនួបនោះជាពិសេសការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំថានឹងបញ្ឈប់ការធ្វើសមយុទ្ធនៅលើអូទ្វីកូរ៉េអ្នកវិភាគខាងសន្តិសុខខ្លះជជែកអាហេតផលថាសេចក្តីប្រកាសនោះមិនត្រឹមតែស្របទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាស្របទៅនឹងគោលដៅខាងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផងដែរការអធិប្បាយអំពីចំនួនកំពូលនេះ រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាជំនុំនេះបានបង្ហាញថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និយាយត្រូវដែលគាំទ្រឲ្យមានការសន្ទនាដោយផ្ទាល់ដែលជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីកាត់បន្ថយការតានតឹងនៅអូស្ទ្រីកូរ៉េរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឆ្លៀតឱកាសពីការផ្ដល់ការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដែរនៅឯសន្និសីទកសែតប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃពុធលោក Geng Shuang អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននិយាយថាកំណត់សង្កលក្រោយចំនួនកម្ពុជារបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំអំពីការលុបចោលសមយុទ្ធយោធាបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវអង្គការឃ្លាំមើលអាវុធគីមីសកលលោករបស់អង្គការសហវិជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងការប្រថ្ងៃពុតថាខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាអូស្មាន់សេរីននិងក្លរីនធ្វើឲ្យខូចសរសៃប្រសាទដែលត្រូវបានហាមឃាត់ទំនងបានប្រើនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីកាលពីឆ្នាំទៅអង្គការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយថាអូស្មាន់សេរីនប្រហែលបានត្រូវប្រើនៅក្នុងទីក្រុងតាមីណាភៀកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2017អង្គការឃ្លាំមើលការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីរបស់អង្គការសហវិជ្ជាជីវៈនោះក៏បានសន្និដ្ឋានដែរថាអូស្មាន់ក្លរីនទំនងត្រូវបានប្រើជាអាវុធនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅឯមន្ទីរពេទ្យតាមីណានៅតំបន់ជុំវិញនោះអង្គការនោះប្រាប់ប្រដឹងទៀតថាការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនផ្អែកលើពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកហើយនឹងការវិភាគសំណាក់ក្រុមស្វែងរកការពិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានត្រូវបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2014នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ជាច្រើនពីការវាយប្រហារអាវុធគីមីក្នុងប្រទេសសេរីដែលមានអំណាចដើម្បីស្វែងរកការពិតពីការចោទប្រកាន់ទាំងនោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាប្រេងឡើងថ្លៃខ្លាំងពេកហើយលោកបានស្ដីបន្ទោសអង្គការរបស់ប្រទេសនាំប្រេងចេញទៅក្រៅប្រទេសហៅកាត់ថា OPEC លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃពុធថាប្រេងឡើងថ្លៃហួសប្រទេសផលិតប្រេងចំនួន14ក្នុងអង្គការ OPEC ដែលក្នុងចំណោមនោះមានប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់គុយវ៉ែតនិងប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាបានផលិតប្រេងប្រហែល 20% របស់ពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែប្រេងប្រហែល 60% បានលក់នៅទីផ្សារអន្តរជាតិចំណាត់ការរបស់អង្គការ OPEC ថាតើកាត់បន្ថយឬបង្កើនផលិតផលប្រេងជារឿយៗមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់តម្លៃប្រេងប្រធានអង្គការ OPEC បានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅឆ្នាំ2016ដើម្បីកាត់បន្ថយផលិតផលនៅត្រឹមចំនួន 1.8 លានថងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃចាប់តាំងពេលនោះមកតម្លៃប្រេងបានឡើងពី$30ក្នុងមួយថងទៅដល់ជាង$70ក្នុងមួយថងក៏ប៉ុន្តែការកាត់បន្ថយផលិតផលប្រេងនេះមានកំណត់ពេលនឹងផុតកំណត់នៅចុងឆ្នាំនេះអង្គការ OPEC មិនទាន់កំណត់ចំនួនផលិតផលថ្មីនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អង្គការ OPEC នឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនៅក្នុងទីក្រុង Vienna អង្គការគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ពិភពលោកបានប្រកាសការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2026ដល់ប្រទេសកាណាដាមិចស៊ិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរួមគ្នារៀបចំកីឡាពិភពលោកនេះប្រទេសជាសមាជិកអង្គការ FIFA បានបោះឆ្នោត134សំឡេងទល់នឹង65សំឡេងដើម្បីគាំទ្រប្រទេសទាំង3នេះឲ្យឈ្នះប្រទេសម៉ារ៉ុកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសរសើរការជ្រើសរើសការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ពិភពលោកឆ្នាំ2026នោះលោកការប្រកួតនេះគឺជាការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ពិភពលោកលើកទី1ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកក្រុមបាល់ទាត់ចំនួន48នឹងចូលរួមការប្រកួតបាល់ទាត់ឆ្នាំ2026នោះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នឹងមានគណៈបកនយោបាយចំនួន20ចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតចូលមកដល់នោះ លោកសឹកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកបានខិតខំបង្កើនការយល់ដឹងពីដំណើរការបោះឆ្នោតរួមមានទាំងការបង្កើនការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអះអាងថាគណៈបកនយោបាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលលុបពីបញ្ជីហើយនោះមិនអាចចូលបញ្ជីឈរឈ្មោះបានឡើយលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសឹកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានបន្តបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីដំណើរការបោះឆ្នោតសភាក្នុងអាណត្តិទី6ដោយលើកនេះលោកបានប្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឲ្យដឹងពីជម្រើសកម្ពុជាដែលបានយកការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធសមមាត្រនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីប្រកាសនិងការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យកោជបសេចក្តីប្រកាសរបស់កោជបដែល VOA បានទទួលកាលពីថ្ងៃអង្គារឲ្យដឹងថាប្រធានកោជបលោកសឹកមន្ហុកបន្តយុទ្ធនាការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីការបោះឆ្នោតបន្តទៀតនៅខេត្តបាត់ដំបងក្នុងជំនួបជាមួយសិស្សនិស្សិតគរុសិស្សគរុនិស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យចំនួន1700នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាប្រធានកោជបដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្យល់ពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត2គឺប្រព័ន្ធឯកតនាមនិងប្រព័ន្ធសមមាត្រសេចក្តីប្រកាសបានលើកឡើងពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត2ដោយយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកសឹកប៊ុនហុកតាមន័យដើមថាក្នុងសកលលោកគេច្រើនប្រើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត2គឺប្រព័ន្ធឯកតនាមនិងប្រព័ន្ធសមមាត្រប្រព័ន្ធឯកតនាមច្រើនបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចេញពីគណៈបកនយោបាយតែមួយហើយប្រព័ន្ធនេះមានលក្ខណៈសាមញ្ញងាយស្រួលទាំងទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនេះបើជ្រើសយកមកអនុវត្តច្រើនជួយដល់គណៈបកនយោបាយណាដែលខ្លាំងហើយធំជាងប្រព័ន្ធសមមាត្រគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រឹមត្រូវបានច្រើនជាងប្រព័ន្ធឯកតនាមពីព្រោះឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតចេញជាចំនួនអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រព័ន្ធនេះផ្ដល់លទ្ធភាពច្រើនដល់ក្រុមភៀកតិចនិងស្ត្រីឲ្យមានភាពតំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋសភាឬក្រុមប្រឹក្សាហើយច្រើនបង្កើតបានរដ្ឋាភិបាលចម្រុះញឹកញាប់ជាងប្រព័ន្ធឯកតនាមលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យរបស់កោជបមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាបានតម្រូវឲ្យកម្ពុជាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសមមាត្រដែលបើកផ្លូវឲ្យមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាអៃដាមធានកោជបលោកអត់បានបញ្ជាក់ថាលោកពេញចិត្តនឹងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមបែបណាទេណាប៉ុន្តែច្បាប់តម្រូវឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមបែបសមមាត្រអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែធ្វើការវិភាគជូនជាសាធារណៈថាប្រព័ន្ធឯកតនាមហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចប្រព័ន្ធសមមាត្រហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណាហើយក្នុងនោះគាត់បានបញ្ជាក់ហើយដូចក្នុងសេចក្តីការព័ត៌មានហ្នឹងណាថាប្រព័ន្ធសមមាត្រនេះវាផ្ដល់ឲ្យនៅប្រទេសភាគច្រើនដែលប្រកាន់យកតាមរបៀបនេះបានរីករាយទៅបានមួយដែលមានលក្ខណៈចម្រុះជាងបាទ
យោងតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលរបស់កោជបចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយផងដែរកោជបបានលើកឡើងថាបើក្រសួងមហាផ្ទៃបានលុបឈ្មោះគណៈបកណាហើយមានន័យថាគណៈបកនយោបាយនោះមិនអាចចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះនៅកោជបបានឡើយអ្នកជំនាញការខាងបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយចំពោះថាតើកម្ពុជាអាចជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ធឯកតនាមមកជំនួសឲ្យប្រព័ន្ធសមមាត្របានដែរឬទេលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនៃអង្គការ Confrel យល់ថាប្រព័ន្ធសមមាត្រផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់គណៈបកធំធំហើយអាចផ្ដល់លទ្ធភាពដល់គណៈបកនយោបាយគ្រប់គ្រងតំណែងរាស្ត្រផងដែរកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះមន្ត្រីនាំពាក្យកោជបមួយរូបគឺលោកដឹមសវណ្ណរំបានទៅបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្ដីពីដំណើរការបោះឆ្នោតសម្រាប់និតិកាលទី6នៅឯខេត្តតាកែវនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលនោះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីរូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយបាននិយាយចំចំថាការបោះឆ្នោតខែកក្កដាដែលបានគ្រោងទុកនោះគឺជាការបោកបញ្ឆោតឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេទោះបីមានការរិះគន់ខ្លាំងពីអ្នកស្រីស្មីតយ៉ាងនេះក្តីក៏ប្រធាននិងក្រុមមន្ត្រីកោជបបានបន្តកិច្ចខិតខំក្នុងការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីដំណើរការបោះឆ្នោត គូចបោបានកំណត់យកថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះជាថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលនឹងមានគណៈបកចំនួន20ចូលរួមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យនាវាដឹកជញ្ជូនចំណាក់ស្រុកចំនួន629នាក់ចូលចតនៅក្នុងកំពង់ផែក្នុងទីក្រុងវ៉ាឡេនស៊ីយ៉ានៃប្រទេសរបស់ខ្លួននាវាជួយសង្គ្រោះឈ្មោះ Aquarius បានស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រអន្តរជាតិតាំងពីបានជួយសង្គ្រោះជនចំណាក់ស្រុកពីនាវាជួយដូរមនុស្សនៅក្នុងសមុទ្រក្នុងប្រទេសលីប៊ីទាំងប្រទេសម៉ាល់តានិងអ៊ីតាលីមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាវានេះចូលចតនៅក្នុងកំពង់ផែក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេទេប្រទេសទាំងពីរបានអះអាងថាពួកគេមិនអាចទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនបន្ថែមទៀតបានទេគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើនាវាសង្គ្រោះនេះអាចធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងវ៉ាឡេនស៊ីយ៉ាដែលមានរយៈចម្ងាយ1400គីឡូម៉ែត្របានឬយ៉ាងណានោះទេនឹងថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះទៅដល់ប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីសាឡាទីសាហូកនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាវាផ្ទុកជនចំណាក់ស្រុកដ៏ច្រើនមួយគ្រឿងបានធ្វើដំណើរលើសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍មកក្រុមជួយសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយថាពួកគេមានម្ហូបអាហារនិងទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រយៈពេល2-3ថ្ងៃប៉ុន្តែពួកគេគ្មានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកទាំងអស់នោះទេលោក Alois Wimart មកពីទីភ្នាក់ងារវិជ្ជាបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែន Dr. Swedau Borders បានថ្លែងថា
We have food and water enough to keep these people 2-3 days but
យើងមានអាហារនិងទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះបាន3ថ្ងៃប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺវាចង្អៀតណាស់យើងគ្មានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេទេពួកគេត្រូវដេកនៅតាមយ៉រកប៉ាល់ប៉ុន្តែទាំងនោះមិនសមរម្យសម្រាប់ពួកគេទេជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះមានសភាពទន់ខ្សោយហេវហត់និងអស់កម្លាំង
រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបានឆ្លើយតបភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR បានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅតាមសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេអនុញ្ញាតឲ្យនាវាសង្គ្រោះនេះអាចចូលចតនៅកំពង់ផែក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបានរហូតដល់មានដំណោះស្រាយរកប្រទេសដែលជាទិសដៅចុងក្រោយរបស់ជនចំណាក់ស្រុកទាំងអស់នោះអ្នកស្រីខាឡាតាសាមីអ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNHCR បានថ្លែងថា
Ricordiamo che ci sono
Let's remember that there are more than 123 children on the ship.
ចូលចងចាំថាមានកុមារជាង120នាក់នៅលើនាវានេះមានការរាយការណ៍មកថាជនចំណាក់ស្រុកខ្លះរលាកស្បែកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងមានជនរងគ្រោះទទួលរងទារុណកម្មនិងការរំលោភបំពាន
វិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកចុងក្រោយបង្អស់កើតឡើងខណៈដែលប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលែងចង់ទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកដែលឆ្លងចូលដោយខុសច្បាប់មិនឈប់ឈរតាមសមុទ្រពីឆ្នេរសមុទ្រអាហ្វ្រិកខាងជើងការចូលចតក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញគឺជាដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នមួយតែប៉ុណ្ណោះលោក Joseph Borrell រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស្ប៉ាញបានថ្លែងថា
Yo creo que el problema no es Italia, el problema no es de España.
I don't think the problem is Italy's or Spain's. It's not Greece.
នេះមិនមែនជាបញ្ហារបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសអេស្ប៉ាញឬប្រទេសក្រិកនោះទេនេះគឺជាបញ្ហាសម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយដែលច្បាស់លាស់និងរឹងមាំប្រកបដោយសាមគ្គីភាពមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចដើរគេចចេញគណៈប្រទេសដែលនៅជិតបញ្ហាជាងគេជាអ្នករកដំណោះស្រាយនោះ
ជនចំណាក់ស្រុកជាង600,000នាក់បានធ្វើដំណើរតាមទូកទៅដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីក្នុងអំឡុងពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អ៊ីតាលីបានបដិសេធមិនទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកបន្ថែមទៀតទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោក Giuseppe Conte បានថ្លែងថា
អូគីស្តូនជាស្ទូឌីសូលីដារីតាដាប៉ាតេលអឺរ៉ុបា
យើងបានស្នើទៅសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យជួយចែករំលែកបន្ទុកនៃវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះនិងមិនត្រូវទុកឲ្យប្រទេសយើងដោះស្រាយតែម្នាក់ឯងដោយការពីប្រមាណឆ្នាំមុននោះទេឥឡូវនេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅតែពីពាក្យអរគុណចំពោះអាជ្ញាធរអេស្ប៉ាញដែលបានយល់ព្រមទទួលយកសំណើរបស់យើង
គោលនយោបាយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានស្គាល់ថាបទបញ្ជាទីក្រុងឌុយប្លាំងបានចែងថាជនចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវដាក់ពាក្យសុំជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបណាដែលពួកគេបានទៅដល់ដំបូងបទបញ្ជានេះបានដាក់សម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសនៅតាមសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដូចជាប្រទេសក្រិចប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសម៉ាល់តាដែលជាប្រទេសនៅជិតឆ្នេរសមុទ្រអាហ្វ្រិកខាងជើងជាងគេបំផុតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្ដែងភាពសប្បាយរីករាយនិងកង្វល់ជាការឆ្លើយតបនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមិនឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលត្រូវបានសម្រេចនៅក្នុងជំនួបកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះលោក Brian Paden នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេក្រីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រុងសេអ៊ូលពួកអ្នកធ្វើដំណើរបានមើលជំនួបកំពូលក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅពេលពួកគេចាំរថភ្លើងរបស់ពួកគេអ្នកដំណើរខ្លះសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឃើញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un យល់ស្របគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើឧបទ្វីបកូរ៉េមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោក Lee Jun-keun ដែលជាអ្នកស្រុកក្រុងសេអ៊ូលនិយាយថា
I am very happy because it is an epic breakthrough after 70 years.
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះនេះជារយៈពេលមួយមានការទម្លាយភាពទាល់ច្រកនៅក្រៅរយៈពេល70ឆ្នាំនៃការបែងចែកប្រទេសកូរ៉េ
។ជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងឯទៀតមានការសង្ស័យអំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្វើតាមការសន្យារបស់ផងខ្លួន។អ្នកស្រី Shim Jae-yeon ដែលជាអ្នកស្រុកក្រុងសេអ៊ូលថ្លែងថា
ពីអតីតកាលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនដែលធ្វើតាមសន្យារបស់ខ្លួនទេទោះជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមុនក៏ដោយនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តនិងមានការសង្ស័យ
ជំនួបទី1ដែលមិនធ្លាប់មានធ្វើពីពេលមុនរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាន់តំណែងម្នាក់និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងម្នាក់បានធ្វើឲ្យមានសេចក្តីប្រកាសទូលំទូលាយមួយដើម្បីធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ការធ្វើកុំឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងអភិវឌ្ឍសន្ធិសញ្ញាមួយដើម្បីបញ្ចប់អរិភាពយូរយារឲ្យរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាទូលំទូលាយណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបន្ទាប់មកពួកអ្នកធ្វើការចរចានឹងត្រូវដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonឲ្យមានការបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនៅមុនមានការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងថាសម្បត្តិមានការតាក់ទិនជាមួយការជឿនលឿនបន្ថែមទៀតទោះឡាជាគ្មានសេចក្តីល្អនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ដោយក៏ប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូងខ្លះបានសរសើរលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានធ្វើឲ្យសន្ទុះខាងការទូតមានតទៅមុខទៀតអ្នកស្រីជុងសូយ៉ុងដែលជាអ្នកស្រុកក្រុងសេអ៊ូលនិយាយថា
ខ្ញុំយល់ថាលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីដែលអាចធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបានមិនដូចប្រធានាធិបតីមុនទេ
លោកប្រធានាធិបតីមូចាអ៊ីននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានសម្ដែងការគាំទ្រដល់ជោគជ័យនៃជំនួបកំពូលនេះដែរដើម្បីនាំទៅកាន់សម័យថ្មីមួយក្នុងចំណោមប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការពិភាក្សានេះលោកមុនបានមានប្រសាសន៍ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នថាដំណើរការដើម្បីបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងអាចចំណាយពេល2ឆ្នាំឬយូរជាងនេះលោកត្រាំបាននិយាយថាការជឿនលឿននិងការមានឡើងឆាប់រហ័សដើម្បីលុបចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានត្រូវស្ទង់ប្រមាណថាមានរួមបញ្ចូលគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរពី20ទៅ60គ្រាប់និងកំជួយមីស៊ីលផ្លោងរាប់ពាន់ដើម
អ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនិងផលប៉ះពាល់មកលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមហាសមុទ្រតកអតិកកំពុងរលាយក្នុងជំហានដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយកំពុងធ្វើឲ្យបាត់បង់តកចំនួន3,000,000តោនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសកលលោកបានសន្និដ្ឋាននៅក្នុងការវាយតម្លៃថ្មីៗស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃការឡើងកម្ដៅផែនដីសកលដល់ទ្វីបខាងត្បូងរបស់ផែនដីនោះពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថានៅចន្លោះឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ2011មហាសមុទ្រទឹកកកអាទិកបានបាត់បង់ទឹកកកចំនួន 76,000,000 ម៉ែត្រគូបជារៀងរាល់ឆ្នាំពួកគេបាននិយាយទៀតថាការរលាយបានកើនឡើងទៅដល់219,000,000តោនគូបក្នុងមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2012លោក Larry Kudlow ទីប្រឹក្សាកំពូលខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលទើបតែងតាំងថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចេញពីមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីមានជំងឺអ្វីដែលសេតវិមានបានពណ៌នាថាជាជំងឺគាំងបេះដូងលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបាននិយាយថាលោក Kudlow បានចេញពីមន្ទីរពេទ្យយោធាជាតិ Walteret National Medical Center កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុង Bethesda រដ្ឋ Maryland ក្បែររដ្ឋធានី Washingtonលោកស្រី Huckabee Sanders និយាយទៀតថាពួកវិជ្ជបណ្ឌិតបាននិយាយថាលោកបានជាសះស្បើយបន្ទាប់ពីជំងឺគាំងបេះដូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយលោកប្រធានាធិបតី Trump និងពួកអ្នកជំនួយការរបស់លោករំពឹងនឹងឃើញលោកត្រឡប់មកធ្វើការងារនៅពេលឆាប់ៗនេះពួកមេដឹកនាំធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនអត្រាការខ្វាក់កាក់សំទោសអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បន្តិចកាលពីថ្ងៃពុធហើយបានផ្ដល់សញ្ញាថាអត្រាការប្រាក់ទំនងឡើងខ្ពស់បន្តិចទៀតនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចបន្តរីកលូតលាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលបញ្ចប់ជំនួបរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់ 0.25% ពួកគេនិយាយថាទីផ្សារការងារបន្តប្រសើរឡើងការចំណាយកំពុងកើនឡើងហើយអតិផរណាកំពុងកើនឡើងជិតអត្រាប្រចាំឆ្នាំ 2% ដែលពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាបានជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនល្អប្រធានាធិបតីជូអ៊ីវ៉ានៅនៅប្រទេសម៉ាស៊ីដូនីនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយប្រទេសក្រិចដើម្បីផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះប្រទេសរបស់លោកបានធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍សាធារណរដ្ឋម៉ាស៊ីដូនីហើយថាលោកនឹងមិនចុះហត្ថលេខាឲ្យคลายទៅជាច្បាប់នោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.